මිලකට ආනන්ද අලුත්ගමී මන්තුමා ඔබතුමාට විනාඩි 10ක් කාලයක් තියෙනවා.
මුලසුනි ගරු සභාපතිතුමනි, ඉතා වැදගත් යෝජනාවක් සම්බන්ධයෙන් අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඇත්තෙන්ම මේ රටේ පැවති පවතින විශේෂයෙන්ම චිත්‍රපට කලාව මං හිතන්නේ 70 දශකයේ 80 දශකයේ මේ රටේ ඉතාම සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක වූ කර්මාන්තයේ ව්‍යාපාරයක්. අද චිත්‍රපට කලාව දිහා බැලුවහම මං හිතන්නේ කඩා වැටිලා වැටිලා නැත්තටම නැති වෙන තැනකට චිත්‍රපට කලාව අද පත් වෙලා තියෙනවා. අපි දකින ආකාරයට අපේ කොට්ටාසය ගත්තාම මං හිතන්නේ ගම්පොළ මැතිවර්ණ කොට්ටාසයේ පමණක් චිත්‍රපට ශාලා 3ක් වසා දමලා තියෙනවා. ඒ වගේම පේරාදෙණිය නගරයේ ඉස්සර මහා ජනතාවක් එකතු වුණු චිත්‍රපට ශාලාවක් වහලා තියෙනවා. මං හිතන්නේ මේ ඉතා වැදගත් ගොඩනැගිලි වෙනත් කර්මාන්තයක් සඳහා යොදවා ගැනීමටත් රජයෙන් තහනම් කරලා තියෙනවා. නීතියානුකූලව තහනම් පවනවලා තියෙනවා. ඒ නිසා මම හිතන්නේ ඒ කර්මාන්තයට අදාළ වුණත් චිත්‍රපට ශාලා අද වෙනත් කාර්යයක් සඳහා යෙදවීමට හැකි නොවන පරිදි මේ නීති සම්මත කිරීම තුළ මං හිතන්නේ රටේ නිෂ්පාදනයන් සඳහා මේවා දායක කරගන්න පුළුවන් අවස්ථාව තියෙනවා. මම හිතන්නේ අද චිත්‍රපටි පෙන්වුවට ඒ ශාලාවල් සඳහා ඒ නියම පහසුකම් සලසන්නත් මහා වියදමක් කරන්න ඕන. හැබැයි චිත්‍රපට ශාලාවට ගිහිල්ලා චිත්‍රපටියක් බලන්න මිනිස්සුන්ට වෙලාව නැහැ. සමහර අයට තිබ්බත් චිත්‍රපට සඳහා ඒ විශ්වාසය කඩා වැටිලා බිඳ වැටිලා යාමට මිනිස්සු උත්සුක වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අද මේ බුද්ධිමය දේපළ ආරක්ෂා කිරීම සඳහා මේ රටක් තියෙන්න ඕන. අපිට බුද්ධිමය දේපළ සහනිකුත් සියලු දේවල් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා අද සියලු කර්මාන්තයන් මේ රටේ කඩා වැටිලා සියලු වැඩබිම් මේ රටේ හිටලා ඒ වගේම මං හිතන්නේ අද සුළු කර්මාන්ත කරුවන් ඒ වගේම අපනයන භෝග නිෂ්පාදකයන් මේ රටේ ඉතාම පහත් මට්ටමට කඩා වැටිච්ච තැනකට පත් වෙලා තියෙන නිසා ඉතා කනගාටුවෙන් මේ රටේ ජනතාව අද මේ රටේ ජීවත් වෙන්නේ. ඒ නිසා රටෙන් පාලනයෙන් බැහැරව ගොස් මේ රාජ්‍ය පාලනය අද මං හිතන්නේ ජනතාව ගැන හිතන්න නෙවෙයි, අද මේ පාලකයොන්ට තමන්ගේ ජාමි බේරගන්නේ කොහොමද කියන ගනුදෙනුව මිසක්කා රටේ ජනතාව ගැන බලන්න වෙලාවක් ඇත්තේ නැහැ. එනිසා මං හිතන්නේ මේ මැතිවරණ කාලයක් මාස 4ක් 5ක් යනකොට මැතිවරණ කීපයක් පවත්වන්න මේ රටේ සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. අද තමන්ගේ නායකයා සහ අනිකුත් බෙදීම් ඇති කරගන්නවා මිසක්කා මේ රටේ ජනතාව ගැන හිතන්න කාටත් මේ වෙලාවක් ඇත්තේ නැහැ. කුකුල්වල්කා ගන්නවා, විවිධ මත ප්‍රකාශ කරනවා, රණ්ඩු සරුවල් ඇති වෙනවා. මේක තමයි රටේ ජනතාව වෙනුවෙන් මේ ආණ්ඩුව මෙතෙක් කරලා තියෙන නිසා අපි එදා ගත්තු තීන්දුව 100%ක් සාර්ථක බව අපිට අද සත්සුතත්වයේ පේනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ හිටගෙන හිටියා නම් අපිටත් ඔය කුණුගොඩට ගඳ ගහන පරිසරය තුර තමයි ජීවත් වෙන්නේ. නිසා අද රටේ සියලු දෙනාට ජාතික ආදායමෙන් යැපෙන ඒ සියලු දෙනාට අද ඉතා අන්ත අසරණ තත්ත්වයට පත් වෙලා තියෙනවා. රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට දෙන වැටුප මං හිතන්නේ ජීවත් වෙන්න පුළුවන් වැටුපක් නෙවෙයි. ඒ වගේම ආරක්ෂාව පිළිබඳව මොන දේටත් මේ රටේ ආරක්ෂාවක් තිබිය යුතුයි. සමහර වෙලාවට පහුගිය 21 වෙනිදා අප්‍රේල් 21 වෙනිදා එල්ල වෙච්ච ප්‍රහාරදී රටේ නායකයා දන්නේ නැහැ කියනවා, ජනාධිපතිතුමා කියන පත්තරෙන් දැක්කේ කියන, යුද හමුදාපති කියන බුද්ධියංශ මට දැනුවේ නැහැ කියන, මේ වගේ තැනකට තමයි මේ රටේ ජාතික ආරක්ෂාව පත් වෙලා තියෙන්නේ. එනිසා මේ සියලු දේවල් රැකෙන්න ආරක්ෂාව තිබිය යුතුයි. එනිසා ආරක්ෂාව තහවුරු කරන්න බැරි ආණ්ඩුවක් තමයි අද මේ රටේ පාලන බලය ගෙන යන්නේ. එනිසා පාලන තන්ත්‍රය සම්පූර්ණයෙන් මේ ආණ්ඩුවෙන් ගිලිහිලා ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. එනිසා මේ සමහර රාජ්‍ය නිලධාරීන් තමයි අද මේ රට පාලනය කරගෙන යන්නේ. එනිසා නායකයෝ කවුද, කොහොමද බලයට එන්නේ, කොහොමද නායකත්වය ගන්නේ, මේ පොරේ අල්ලනවා මිසක්කා ජනතාව ගැන හිතුවේ අවස්ථාවක් අපි දැක්කේ නැහැ. අපි හැම වෙලාවෙම මේ පාර්ලිමේන්තුවේ දැක්කේ කාට හරි මඩ ගහනවා, කවුරු හරි නඩුවක් දාලා හිරේ දාන්න බලනවා, වෛරෙන් කටයුතු කරනවා මිසක් ජනතාව ගැන කවුරුත් මේ හිතලා නැහැ. සාමාන්‍ය ජනතාව ගැන. ඒ නිසා අපි තා කනගාටුවට පත් වෙනවා. මේ අපි පාර්ලිමේන්තුවට ඇවිල්ලා දැන් අවුරුදු 4ක ඒ කාල පරිච්ඡේද තුල අපි කිසි දවසක සතුටින් මේ ජනතාව වෙනුවෙන් යමක් කරන්න අපිට අවස්ථාව ලැබිලා නැහැ. දැන් සමහර විට හම්බන්තොටින් තමයි සමහර කම්කරුවන් එන්නේ. මොකද ඇමතිවරයාගේ දිස්ත්‍රික්කයේ ඒගොල්ලන්ගේ දේශපාලන වාතාවරණය හදාගන්නවා මිසක්කා මේ රටේ ජනතාව වෙනුවෙන් යමක් කරන්න කවුරුත් හිතලා නැහැ. ඒ වගේම අධ්‍යාපන ඇමතිවරයා හිටියා පුලියාපිටියෙන් තමයි මුළු ලංකාව පුරා කම්කරුවෝ දාලා තියෙන්නේ. මම හැම වෙලාවෙම කියන එක මහනුවරට බස් එකක් උදේ එනවා කුලියාපිටියෙන්. මොකද අපි දේශපාලනය කරා මේ බුද්ධිමය දේපළ වල මොන දේපළ රැකගන්න හරි මේ රටේ මිනිස්සුන්ගේ අයිතිවාසිකම් රැකෙන්න ඕන. අයිතිවාසිකම් සම්පූර්ණ විනාශ කරලා තමයි මේ රටේ පාලකයක ඉඳලා ඇමතිවරු සහ ඒ සියලු දෙනා කටයුතු කරන්නේ. ඒ නිසා බුද්ධිමය දේපළ ආරක්ෂා කරන වගේම අද අපි දැක්කා හාමුදුරුවන් වහන්සේලාට සජිත් ප්‍රේමදාස ඇමතිතුමා සංස්කෘතික අමාත්‍යාංශයෙන් සල්ලි දෙනවා කියලා මුළු රටේම හාමුදුරුවෝ රවටලා තියෙන්නේ. දීපු තැනක් ඇත්තේ නැහැ. 10%ක්වත් පන්සල් වල වැඩ සිද්ධ වෙලා නැහැ. තව තියෙන්නේ මාස 3ක් 4ක් ඇතුළත ඇස්තමේන්තු කරලා කරන්න කාලයක් නැහැ. ලියුම් යවලා රටේ හාමුදුරුවන්ගේ ඉඳලා රටේ සියලු පුරවැසියන් රවටනවා මිසක්කා මේ ආණ්ඩුවෙන් කළ දෙයක් ඇත්තේ නැහැ. සංස්කෘතික අරමුදලින් දෙනවා කියනවා, බෞද්ධ ශාසන අමාත්‍යාංශයෙන් දෙනකොට කොහෙවත් දීපු තැනක් ඇත්තේ නැහැ. මම දන්න විදිහට ගම්පොළ ආසනේ වගේම නාලුපිටි ආසනේ යටිනුවර වැනි ආසනවල හාමුදුරුවන් වහන්සේලා මේ ආණ්ඩුවෙන් රවටලා තියෙනවා මම දන්න අතරමේ. ඒක නිසා මං හිතන්නේ බෞද්ධ දර්ශනය ක්‍රියාත්මක වෙන අනිත් සියලු ජාතීන්ට සමසේ සලකන මේ රටේ මේ සමස්ත ජනතාව බොහොම සුහදත්වයෙන් සහෝදරත්වයෙන් තිරාත් කාලයක් අපි එකතු වෙලා තියෙන අපේ මුස්ලිම් දෙමළ සිංහල සියලු ජාතීන් එක්ක බොහොම සහෝදරත්වයෙන් අපි ජීවත් වෙලා තුන. හැබැයි පහුගිය දා ඇතිවෙච්චේ සිද්ධිය මේ ආණ්ඩුවට පාලනය කරගන්න බැරුව මේ ආණ්ඩුවේ බලයෙන් රජයෙන් ගිලිහිච්ච ජනතාවගෙන් ගිලිහිච්ච ආණ්ඩුවක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒ ප්‍රතිඵල හොඳට පෙන්ව පහුගිය පළාත් පාලන මැතිවරණයේදී ජනතාව හොඳ උත්තරයක් දුන්නා. ඒ නිසා ජනතාව බලාපොරොත්තු වෙන්නේ තමන්ට ඕන කරන නායකයෙක්, තමන්ට අවශ්‍ය කරන රජයක් බිහි කරගන්න. ඒ නිසා ආණ්ඩුව බලාගෙන ඉන්නවා කොයි වෙලාවෙද මැතිවරණ කල්දානේ පළස්සභා මැතිවරණය අවුරුදු ගාණක් කල්දම තමයි ඇවිල්ලා මේ අවසාන වෙලාවෙදිත් බලන පළස්සභා මැතිවරණය මොනවාරි මගුලකින් අපි කියන්නේ මොන මැතිවරණයක් හරි තියන්න කියලා පළස්සභා මැතිවරණය හරි ජනාධිපති මැතිවරණය හරි අපි කියන්නේ තියන්න කියලා මේගොල්ලන්ට අපේක්ෂකේ තෝරගන්න බෑ. උදේ ජනමාධ්‍ය මුද්‍රිත මාධ්‍ය බලපුවාම තියෙන්නේ තනිකර උදේ ඉඳලා රෑ වෙනකල් රණ්ඩු. එක එක්කෙනාට මඩ ගහගෙන මඩ ව්‍යාපාර තමයි තියෙන්නේ මේ රටේ මිනිස්සු ගැන හිතලා ඇත්තේ නැහැ. එනිසා මම මීට වඩා කාලෙකට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ ගරු සභාපතිතුමනි. අද මේ රටේ මං හිතන්නේ සංගීතය පිළිබඳව අපි යෝජනාවක් කරනවා. අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ මගින් අඩුම ගානේ දරුවෙකුට මොනයම් හෝ සංගීත භාණ්ඩයක් ඉගැන්වීම සඳහා මේ රජයේ ප්‍රතිපත්ති සකස් කළ යුතු තිබෙනවා. එනිසා චිත්‍රපට කර්මාන්තය වගේම සංගීත ශේෂ්‍ය තුලත් කඩාවැටීමක් මේ රටේ ඇති වෙලා තියෙනවා. එනිසා නාට්‍ය කලාව, රංග කලාව, සංගීතය ඒ වගේම චිත්‍රපට කලාව ආරක්ෂා කිරීමේ වගකීමෙන් බැඳලා ඉන්නවා රජයේ. එනිසා මම හිතන්නේ රජය අද අපනයන භෝග කුසිකර්මය බිඳුවට කඩාවැටලා කිසිම වෙලාවක රජය ගැන හිතන්නේ නැහැ. අද අපි දන්නවා අපි ජීවත් වෙන ප්‍රදේශයේ කරාඹ කිලෝ එකක් අපි 2200ට දුන්නේ අද 950යි. ගම්මිර ස්කුල එකක් 1200ට
දුන්නේ අද.
මේ සංගීත කලාව කඩාවැටලා කියලා මුතුමා සින්දු පාකුත් කිව්වන ලස්සනට ඇවිල්ලා මේ මෙතුමගේ වෙඩින් එකේ සංගීතය ඉතාම උසස්සත්වයේ මුතුමා ඒ අවස්ථාවේදී ප්‍රකාශනය කරා.
ගරු මන්තුමා ඔබතුමාගේ අවසාන විනාඩිය.
මම සුභපතන අපේ සාන්ත අභිෂේක මන්ත්‍රීතුමාගේ මතක් කරපේක හොඳයි. දරුවතට එක දවසේ බන්දලා මම හිතන්නේ මේ වගේ සතුටින් වාසනාවන්ත පිය කෙනෙක් වාසනාවන්ත පියාණන් කෙනෙක්. මොකද දරුවෝ අපිටත් දරුවෝ ඉන්න අපිට ඒව කවදා පුළුවන් වේද දැන්න සිද්ධ කරගන්න. මම සුභපතන එතුමන්ට තමන්ගේ දරුවෝ දෙන්න එක දිනේම බන්දලා අපිටත් එන්න කියලා බොහොම සාර්ථක විවාහ උත්සවයක් පැවැත්වුවා. මම හිතන්නේ ඔබතුමත් එතන ගිහිල්ලා සින්දු කියේ නතර අනිත් ඔක්කොම දේ කරනවා මම බලාගෙන හිටියා. ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මම ඒ වගේම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා කාලය ලබා දීපු පිළිබඳ ස්තුති.
ඔනබල් විලයන්දරන් විලයන්දරන්
சபைக்கு தலைமைதாங்கும்
யூ ஹவ் 10 மினிட்ஸ்
சபைக்கு தலைமைதாங்கும் கௌரவ உறுப்பினர் அவர்களே, இன்றைய புலமை சொத்து தொடர்பான விவாதத்திலே பேச கிடைத்த வாய்ப்புக்கு முதற்க நன்றி கூறிக்கொள்கின்றேன். தேசிய புலமை சொத்து பற்றி பேசப்படுகின்ற இந்த விவாதத்திலே உண்மையிலே படைப்புகள் வெளிவருகின்றன. அத்தகைய படைப்புகள் தொடர்ச்சியான ஒரு வழிவருகையையும் படைப்புகளுடைய வெளியீடு அதிகம் ஏற்படுத்தப்பட வேண்டுமானால் படைப்பாளிகள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். படைப்புகள் என்பது படைப்பாளிகளிலிருந்து வருகின்றன. ஆகவே படைப்பாளிகள் உரிய முறையிலே பாதுகாக்கப்படும் பொழுது, படைப்பாளிகளுக்கான உரிய கௌரவத்தை கொடுக்கும் பொழுது, படைப்பாளிகளுக்கான சரியான அந்தஸ்தை கொடுக்கும் பொழுது நிச்சயமாக படைப்புகளும் சரியான முறையிலே வெளிவரும். ஆனால் எமது நாட்டை பொறுத்தளவிற்கு படைப்பாளிகளை ஆங்காங்கே கௌரவப்படுத்தினாலும் படைப்புகளை வெளிக்கொணர்கின்ற படைப்பாளிகளுடைய வாழ்வாதாரம் வாழ்க்கை முறை என்பது மிகவும் ஒரு சிக்கல் நிறைந்ததாக வேதனை நிறைந்ததாகத்தான் காணப்படுகின்றன. எத்தனையோ மிகச்சிறந்த படைப்பாளிகள் தங்களுடைய வாழ்க்கையின் கடைசி காலத்தை கூட ஒரு மகிழ்ச்சிகரமான வாழ்க்கை முறை கூடாக அல்லது ஒரு ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறை கூடாக கொண்டு செல்ல முடியாத ஒரு துன்பியல் நிறைந்த வாழ்க்கையிலேயே தங்களுடைய காலத்தை கழித்து தன்னுடைய வாழ்க்கையை கழித்து மரணித்து போகின்ற நிலைமை இருக்கின்றன. குறிப்பாக இந்த புலமை சொத்து பற்றி பேசும் பொழுது இன்று நாட்டாரியல், நாட்டுப்புறவியல், நாட்டாரியல் சார்ந்த கலைகள், அந்த நாட்டாரியல் சார்ந்த கலைகளை வெளிக்கொணர்கின்ற அவற்றை பாதுகாக்க முற்படுகின்ற நாட்டுப்புற கலைஞர்கள் விசேடமாக பாதுகாக்கப்பட வேண்டியவர்கள். நாட்டுப்புற படைப்புகள் இன்று அது எமது நாட்டினுடைய ஒரு முக்கியமான தேசிய சொத்து. இந்த தேசிய சொத்து இன்று எமது சமூகத்தில் இருந்து அருகிச் செல்கின்றன. இவற்றை பாதுகாப்பதற்குரியதான எந்த வகையான வழிவகைகளை நாங்கள் மேற்கொள்கின்றோம்? உயர்கல்வி பீடங்கள் தொடக்கம் இந்த விடயத்திலே கவனம் செலுத்தி வருகின்றன. ஆனால் அரசாங்கம் எங்களுடைய நாட்டுப்புறை சார்ந்த கலைகள், அந்த நாட்டுப்புற சார்ந்த கலைகளோடு சம்பந்தப்பட்ட கலைஞர்களை பாதுகாப்பதற்கென்று விசேட வேலை திட்டங்களை நாங்கள் உருவாக்க வேண்டும். அந்த செயற்திட்டங்கள் சரியான முறையில் செயற்படுத்தப்பட வேண்டும் என்று எங்களுடைய தமிழர் பாரம்பரியத்திலே மிக முக்கியமாக இருப்பது கூத்து, கூத்து முறைமை, நாட்டுக்கூத்து. ஆகவே இந்த நாட்டுக்கூத்து கலை என்பது அண்ணாவிமார் என்று சொல்வார்கள். இந்த நாட்டுக்கூத்து கலை என்பது எங்களுடைய இதை கண்டிய நடனத்தோடும் தொடர்புபட்டதாக பேசப்படுகிறது. ஆகவே இந்த நாட்டுக்கூத்து என்பது இன்று சரியான முறையிலே அதை பேணி பாதுகாப்பதற்குரிய திட்டங்கள் எதுவுமே இன்று முன்மொழியப்படுவதில்லை. பாடசாலை மட்டங்களில் கூட இந்த நாட்டுக்கூத்து கலை இருந்து அண்மையில் கிழக்கு மாநிலத்திலே சில வருடங்களாக திடீரென நிறுத்தி இருந்தார்கள். பின்பு நான் உடனடியாக மாகாண ஆளுநர்களோடு தொடர்பு கொண்டு மீண்டும் அதை நாட்டுக்கூத்தை தமிழ்த்தின போட்டியிலே அதை ஒரு முக்கிய கலையாக ஏற்படுத்தியிருந்தோம். ஆகவே இந்த நாட்டுக்கூத்து பாடசாலைகளிலே தமிழ் தின விழா போட்டிகளிலே இப்பொழுது கொண்டுவரப்பட்டிருக்கிறது. ஆரம்பத்தில் இருந்து பின்பு இடை விடப்பட்டு திரும்ப அது மீள சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே இந்த நாட்டுக்கூத்து என்பது அது ஒரு தேசிய ரீதியாக கொண்டுவரப்பட வேண்டும். ஒரு மாகாணத்துக்குள்ளே, ஒரு மாவட்டத்துக்குள்ளே பயிலப்படுகின்ற ஒரு கலையாக அது காணப்படுகிறது. ஆகவே இந்த நாட்டுக்கூத்து கலை என்பது ஒரு பாடசாலை மட்டங்களில் இருந்து அது தேசிய ரீதியாக கொண்டுவரப்பட வேண்டும். அது மாத்திரமல்ல, இந்த நாட்டுக்கூத்து கலைஞர்கள், குறிப்பாக அண்ணாவிமார் போன்ற கலைஞர்கள் கௌரவிக்கப்படுவது மட்டுமல்ல, அவர்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தக்கூடிய செயற்திட்டங்களையும் நாங்கள் மேற்கொள்ள வேண்டும். ஏனென்றால் வாய்மொழி கலைகளாக இவை பாடப்பட்டு பேசப்பட்டு செவி வழியாக கேட்கப்பட்டு அவை மீண்டும் வாய்மொழியாக பரப்பப்பட்டவை. ஆனால் இவற்றை அழிந்து விடாமல் இன்று ஒவ்வொரு தலைமுறையும் சென்று கொண்டிருக்கின்ற பொழுது எங்களுடைய முன்னைய தலைமுறைகள் பாதுகாத்து வந்த இவ்வாறான நாட்டுப்புற கலைகளும் அவர்கள் மரணிக்கும் பொழுது அந்த கலைகளும் அவர்களோடு சேர்ந்து மரணித்து விடுகின்ற ஒரு துர்பாக்கியமான நிலைமை காணப்படுகின்றன. ஆகவே கௌரவ அமைச்சர் அவர்களே, இந்த நாட்டுப்புற கலைகள் தொடர்பான விடயத்திலே, நாட்டுப்புற கலைஞர்கள் தொடர்பான விடயத்திலே தாங்கள் கூடுதலான கவனத்தை எடுக்க வேண்டும். இந்த நாட்டுப்புற கலைகளை சரியான முறையிலே ஆவணப்படுத்தி அவற்றை பேணி அவற்றை உரிய முறையிலே நாங்கள் அடுத்த எங்களுடைய தலைமுறை அடுத்த சந்ததிக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும். இன்று மேலத்தைய கலைகளை கொண்டு வந்து இன்று மேலத்தைய கலைகள் எங்களுடைய கலைகளாகவே பார்க்கப்படுகின்ற நிலைமைதான் இப்போது இருக்கின்ற தலைமுறையிடம் இருக்கின்றன. இன்று வடநாட்டில் இருந்து வருகின்ற கலையாக இருக்கலாம், அல்லது மேலத்தைய தேசங்களில் இருந்து வருகின்ற கலைகள் எங்களது கலைகளாக மாறுகின்ற சூழல் இருக்கின்றன. அது எங்களது கலைகளாக முடியாது. எங்களுக்கென்றே உரித்தான, எங்களுக்கே சொந்தமான, எங்களுக்கென்றே தனித்துவமான, இன்று ஈழத் தமிழர்கள் எடுத்துக்கொண்டால் ஈழத் தமிழர்களுக்கென்று தனித்துவமான கலைகள் இருக்கின்றன. நாட்டுப்புறத்திலே கூத்து, பாடல்கள், கதைகள் என்று ஈழத் தமிழர்கள் எடுத்தால் ஈழத் தமிழர்களுக்கென்று தனித்துவமான கலைகள் இருக்கின்றன. அந்த கலைகள் சரியான முறையிலே பேணப்பட வேண்டும். அத்துடன் அந்த கலைகளை மேற்கொள்கின்ற கலைஞர்கள் அவர்களுடைய வாழ்வாதாரம் சரியான முறையிலே கட்டியெழுப்பப்பட வேண்டும். இன்று அந்த கலையை அவர்கள் ஒரு கோவில் திருவிழாக்களில் தான் கூடுதலான, அதுவும் கிராமிய புறங்களிலே கிராம மட்டங்களில் தான் இந்த கிராமிய கலைகளை ஏதோ ஒரு வருடத்தில் ஒரு தடவை இரண்டு தடவை எந்த ஊதியமும் இல்லாமல் அவர்கள் ஆட்சிகை செய்கின்றார்கள். ஆனால் இந்த கலைஞர்களுடைய பிள்ளைகள் அவர்களுடைய குடும்ப சூழல் என்பது கூட மிகவும் ஒரு பரிதாபகரமான அல்லது ஒரு ஒரு வறுமையான சூழலிலே அவர்கள் வாழக்கூடிய நிலை இருக்கின்றன. ஆகவே இவர்களிலே அதிகளவான கவனத்தை செலுத்த வேண்டும். எவ்வளவுதான் நாங்கள் 21 நூற்றாண்டு கணினி யுகம் டிஜிட்டல் என்றெல்லாம் பேசினாலும் எங்களுக்கென்று சொந்தமான, இலங்கைக்கென்று சொந்தமான, எங்களுக்கென்று தனித்துவமான, எங்களை அடையாளப்படுத்துகின்ற இதுதான் எங்களுடைய கலை, எங்கள் நாட்டுக்குரிய கலை, எங்கள் இனத்துக்குரிய கலை, எங்களுக்குரிய அடையாளம் என்று சொல்லுகின்றதை நாங்கள் தொலைத்துவிட்டு வேறொரு சமூகத்துக்குரிய, வேறொரு இனத்துக்குரிய அல்லது வேறொரு நாட்டுக்குரிய கலையை கொண்டு வந்து எங்களுக்குரியதாக நாங்கள் உரிமை கொண்டாட முடியாது. ஆகவே இந்த விடயத்திலே கூடுதலான கவனத்தை செலுத்த வேண்டும். இன்று கூடுதலாக பார்த்தால் யுத்த நடவடிக்கைகளினால் வடக்கு கிழக்கு பகுதிகளிலே அநேகமான எங்களுடைய பாரம்பரிய கலைகளோடு சம்பந்தப்பட்ட வரலாற்று களஞ்சியங்கள் பல அழிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஆகவே அவற்றை பாதுகாக்க வேண்டும், புனரமைக்க வேண்டும். இன்று புலனர்வையில் இருக்கின்ற சோழர் காலத்துக்குரிய கட்டடக் கலைகள் இன்று பார்த்தால் அது இலங்கையினுடைய மிகப்பெரிய சொத்து. ஆனால் அது வெயிலிலும் மழையிலும் பார்த்தீர்கள் என்றால் எந்த பாதுகாப்புகளும் இல்லாமல் அழிந்து கொண்டு செல்லுகின்ற நிலைமை இருக்கின்றன. இது புலனர்வையில் மட்டுமல்ல, கிழக்கிலே வடக்கிலே எல்லா பகுதிகளும் இந்த நிலைமை இருக்கின்றன. அத்துடன் குறிப்பாக இன்னொரு விடயத்தை நான் கூறிக்கொள்ள விரும்புகிறேன். இந்த விவாதத்திலே கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்தினுடைய வெளிவாரி கற்கை தொடர்பாக 7/12/2016 வெளிவாரி கற்கை ஆரம்பிப்பு தொடர்பாக உயர்கல்வி அமைச்சு பல்கலைக்கழக மானிய ஆணைக்குழுவுக்கு உரிய ஆவணங்கள் சமர்ப்பிக்கப்பட்டன. ஆனால் அது தொடர்பாக 2016 எந்த விதமான ஆரம்பிப்பதற்குரிய நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்படவில்லை. அதே நேரம் திரும்பவும் 28/8/2017 மீளவும் வெளிவாரி கற்கைகளை ஆரம்பிப்பதற்கான அனுமதியை கேட்டிருந்தார்கள் கிழக்கு பல்கலைக்கழக நிர்வாகம். அதற்கும் இன்னும் அந்த அனுமதி வழங்கப்படவில்லை. மீளவும் 10/10/2017 அவர்கள் அதற்கான அனுமதியை கேட்டார்கள். ஆகவே தொடர்ச்சியாக பார்த்தால் 4 கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்தினுடைய வெளிவாரி கற்கைகள், கலைத்துறை சார்ந்த கற்கைகள் இன்னும் ஆரம்பிக்கப்படாமல் இழுத்தடிப்பு செய்யப்படுகின்ற நிலைமை இருக்கின்றன. இந்த விடயத்திலே கௌரவ உயர்கல்வி அமைச்சர் அவர்கள் பல்கலைக்கழக மானிய ஆணைக்குழு கால இழுத்தடிப்பு செய்யாமல் அந்த பகுதியில் இருக்கின்ற பல்கலைக்கழகத்தை உள்வாரியாக தவறவிட்ட வெளிவாரி மாணவர்களுடைய நலனை கருத்தில் கொண்டு அரசாங்கம் குறித்த அமைச்சு உரிய கவனத்தை செலுத்த வேண்டும் என்பதை நான் கூறிக்கொள்கிறேன். அதே வேளையிலே தென்கிழக்கு பல்கலைக்கழகம்
தென்கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்திலே இன்று வெளிவார் கற்கைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஆனால் இன்று இலங்கையிலே கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்துக்கு பிறகு உருவாக்கப்பட்ட எத்தனையோ பல்கலைக்கழகங்களிலே, புதிய பல்கலைக்கழகங்களிலே குறைந்த ஆண்டுகளை கொண்ட பல்கலைக்கழகங்களில் இந்த கற்கைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டும் ஒரு 40-4 தசாப்த கால வரலாற்றை கொண்ட இந்த பல்கலைக்கழகத்திலே இந்து கலாச்சார பீடம் கூட கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஜோசனையா அவர் கூட இந்த பாராளுமன்றத்திலே பல தடவை குறித்து பேசியிருக்கின்றார். இந்து கலாச்சார பீடம் ஒன்று ஆரம்பிக்கப்பட வேண்டும், ஆரம்பிக்கப்படாமல் காலெழு தடுப்பு செய்யப்படுகின்ற நிலைமை இருக்கின்றன. இந்த விடயத்தில் கூடுதலான கவனத்தை செலுத்த வேண்டும். அத்துடன் வாய்ப்புக்கு நன்றி.
யோஜனாங்க எக்க சபாவை எக்கங்கது யோஜனாங்க தெக்க
இலங்கை இதுக்கு கர்மாந்த மண்டலி சாஸ்தாகத்த கிரியம் பத்த கேட்டு பத்த தேவரி வரை கியது
சபாவை எக்கங்கது
ஆய்
பணத் கேட்டும் பத்த விவசாதாயக ஸ்தாவர காரக சபாவட்டு யமு கருணும் லவே சபா நாயகத்தும் சபா கால் தபீம்
அல்லிமேன் தூ ஹேட்ட சாஸ்த
බොහොම ස්තුති. ඊළඟට කල් තැබීමේ යෝජනාව බිමල් රත්නායක මන්තුමා.
කරුව සභාපතිතුමනි, සභාව කල් තබන අවස්ථාවේ යෝජනාව 2019 යලකන්නේට අදාළ කන්න රැස්වීමේ තීරණානුව මහවැලි එච් කලාපයේ ගොවි ජනතාව විශාල බලාපොරොත්තු සහිතව යලකන්නේ වගාවට සූදානම්ව සිටියේදී කලාපයේ වගකිවයුතුන් බලධාරීන් විසින් එම කණ රැසීමේ තීරණ වලට පටහැනිව යමින් යලකන්නේ සඳහා ජලය ලබා නොදීමටගත් තීරණයක් හේතුවෙන් මේ වෙන විට මහවැලි එච් කලාපයේ තඹුත්තේ ගම, තලාව, නොච්චියා ගම, එප්පාවල ගල්නෑව, ඉපලෝගම යන ප්‍රදේශවල ගොවි ජනතාවට ජීවත් වීමට අතිශය අසීරු තත්ත්වයකට මුහුණ දී සිටිති. ඔවුන් විසින් ණයටගත් මුදල්ද ගෙවා ගැනීමට නොහැකිව සිටින අතර වගාව අත්හැර දැමීමට සිදුවීම නිසා වගාව ආරම්භ කිරීමට වියදම් කරන ලද මුදල් නැවත ලබා ගැනීමට නොහැකිව සිටිති. අසිරුතාවයට පත්ව සිටින ගොවීහු ජීවත් වීම සඳහා වියදම් කළ මුදලට සරණ ලෙස අක්කරක රුපියල් 50,000ක අවම වන්දි මුදලක් ලබා දෙන ලෙසත් ඉල්ලා පසුගිය ජූලි 24 වෙනිදා සිට මේ දක්වා සති 3කට වැඩි කාලයක් තමුත්තේගම නේවාසික කළමනාකාර්යාල ඉදිරිපිට අඛණ්ඩ සත්‍යාග්‍රහයක් නිරත වී සිටිති. මේ තත්ත්වය තුළ නියඟේ හේතුවෙන් පීඩාවටපත් මහවැලි කලාපවල ගොවි ජනතාවගේ ගැටළුවලට වහා විසඳුම් ලබා දිය යුතු බවට මෙම ගරු සභාවට යෝජනා කරමි. ගරු සභාපතිතුමනි, මා යෝජනාවේ මේ ප්‍රශ්නය සැකවින් සඳහන් කළා. ඒ තමයි මහවැලි ව්‍යාපාරට අයිති කලාප 7ක් මගේ දැනීම හැට තිබෙන ඉන් ප්‍රධාන කලාපයක් තමයි මහවැලි එච් කලාපය. ඒ මහවැලි එච් කලාපයේ ගොවි ජනතාවට අදාළ කරන යලකන්නේ වතුර ලබා දීම පිළිබඳ 2019 මැයි මාසේ දෙවනිදා විශේෂ ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීමක් තිබුණා. ඒ ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීමේදී මේ යලකන්නේ ජලය ලබා දීම පිළිබඳව ගොවි සංවිධාන නියුතියන් සමග කරන ලද සාකච්ඡා සටහන තිබෙනවා. නේවාසික ව්‍යාපාර කළමනාකාරවරයාගේ අසන සහිතව 2019 මැයි 2. ඒ අනුව එහිදී මේ ඇලවල් ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම පිළිබඳවත් ජලය ලබා දීම පිළිබඳවත් සාකච්ඡා කරනු ලැබුවා. ඒ අනුව 150ක වගාව සඳහා ජල අවශ්‍යතාවය දකුණු ඉවුරු සඳහා කියුබික් මීටර් මිලියන් 89ක්, යෝධයල සඳහා 38ක්, වම් ඉවුරු සඳහා 16ක් වශයෙන් 144ක් මිලියන් කියුබික් මීටර්ස් අවශ්‍ය බවත්, එය ජලමුර 13කින් යලකන්නේ අවසන් කරන බවටද සැතන සාකච්ඡා වුණා. ඊට පසුව ගරු සභාපතිතුමනි, 2019 මැයි මාසේ 17 වෙනිදා දින පැවති කොට්ටාෂ අනුකමිටුවේ සංක්ෂිප්ත වාර්තා මාසතෝ තිබෙනවා. ඒ අනුව 2019 මැයි 25 වෙනිදා දින ජලය ලබා දීම ආරම්භ කරන බවත් කොට්ටාෂයකට 2019 මැයි 24 වෙනිදා දින සිට 150ක අතිරේක භෝග වගාවක් සඳහා ජලය ලැබෙන බවත් වාර ඉංජිනේරුවා කරපු ප්‍රකාශයත් මා මේ සමග සඳහන් කරනවා. ඒ අනුව ගොවි ජනතාවට දැනුම් දුන්නා ඒ අලවේලි සුද්ධ කිරීමේ අවසන් දිනය මැයි 22 බව. ඒ අනුව ජනතාව ඇලවේලි සුද්ධ කිරීම සඳහා තෙල් භාවිතා කරා. සාමාන්‍යයෙන් ඒ සඳහා විශාල මුදලක් ඔවුන්ට වැය වෙනවා. ඒ වගේම ඔවුන් වතුර ලැබෙන බව දැනගත්තට පස්සේ බිත්තර වී ලබා ගැනීමේ අභියෝගයක් තිබෙනවා. ඒ බිත්තර වී ලබා ගන්න ඔවුන් මුදල් බැන්දා. ඒ වගේම සමහර අය කැකුලන් ක්‍රමයට කියලා වගා කරන ක්‍රමයක් තිබෙනවා. ඒ අනුව ඒ සීසෑම් කටයුතු කරා සමහර අය. වගේ මේක අතිරේක භෝග වගාව තියෙනවා, සෝයා බෝංචි වගාව. ඒ සඳහා ඔවුන් ඒවා ඒ බීජ මිලදී ගන්න ඒවට දාලා කරන අත්තිකාරම් මුදල් බැඳලා තිබෙනවා. මොකද කන්න රැස්වීමදී පැහැදිලි තීන්දුවක් අරන් තිබෙනවා. මොකද මේක නීත්‍යානුකූල රැස්වීමක්. මේක තමයි නීතිය වෙන්නේ ජලය ලබා දීම පිළිබඳ කන්න රැස්වීම ගොජනතාවට. ඒ අනුව කොට්ටාශ නිවාසික ව්‍යාපාර කාර්යාලයේදී ආරම්භ වෙච්ච මැයි 25 වෙනිදා මැයි 17 වෙනිදා කරච්ච සාකච්ඡාවේදී මෙහෙම තීන්දුව කළා තියෙනවා. මොකද මැයි 25 වෙනිදා ජලය ලබා දීම ආරම්භ කරන බවක්, 27 වෙනි දින 50% අතිරේක භෝගක සඳහා ජලය ලැබෙන බවක් වාර ඉංජිනේරුවරයා ප්‍රකාශ කළේය. කන්නේ මුර 11කින් සමන්විත වන අතර දින 7 මුර 4ක් හා දින 8 මුර 7ක් ලබා දෙන ඇති බවද සඳහන් කළා තිබෙනවා. එතන මම මේ කන්න රැස්වීම දෙකේම වාර්තා හැන්සාඩ්ගත කරනු ලබනවා. ඊට පස්සේ කරු සභාපතිතුමනි මැයි 31 වෙනිදා නේවාසික ව්‍යාපාර කළමනාකරණ ශ්‍රවණාගාරයේදී දැනුවත් කරනවා 2019 යල කන්නය ජල අර්බුදයේ හේතුවෙන් 2019 මැයි මාස පැවති කන්න රැස්වීමේදී ගත් තීරණ වළවම් කරනවා කියලා. එතෙන්දී ඔවුන් පැහැදිලිව සඳහන් කරනවා ගොවි සංවිධාන නිලධාරීන් ඒ වාර්තාවේ සඳහන් වෙනවා ගොවි සංවිධාන නිලධාරීන් විසින් ඒ කමිටු රැස්වීමේදී දැනුම් දුන්නා කියලා. මහවැලි අධිකාරිය නිසි වේලාවට කලාබව පිරවීමට අවශ්‍ය කටයුතු සිදු නොකළ බවද කළු සභාවතුම මා දැනගන්න කැමැති ආණ්ඩුව පැත්තේ උත්තර දෙන්නේ කවුද කියන එකට. දැන් මේ රටේ දැන් මහ විශාල මිනිස්සු ලක්ෂයක් විතර අනාථ වෙච්ච ප්‍රශ්නයක්. දැන් එතන දින 26ක උපවාසයක් යනවා තමුත් ඒකම. දැන් මේ ආණ්ඩුව එක ඇමතියෙක් නැහනේ මෙතන. කෘෂිකර්ම ඇමති ඉන්නවා එයා අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කේ. දැන් ඔබතුමාට උත්තර දෙන්නේ මොකද්ද මේ ආණ්ඩුව? අපි දැන් මේ කරුණ එකතු කරගෙන ඇවිල්ලා කළමනාකරණ කමිටු රැස්වීම වල වාර්තා අරන් ගොවි වතන උපවාස කරනවා. මේක හිතප්පපුවක් නැති ආණ්ඩුවක්ද මේ? අපි පුටු වලටද එතකොට මේ යෝජනා ඉදිරිපත් කරන්න කරු සභාපතිතුමනි? මම කරුණාකර ඔබතුමා ඉල්ලා සිටිනවා ආණ්ඩු පක්ෂය අවධානය යොමු කරන්න කියලා ඔබතුමා අපේ අයිතිවාසිකම් සුරකින සභාපතිතුමා නිසා. අපි ඇත්තටම හෙලා දකිනවා මේ ඉතාම නින්දිත තත්ත්වයක් නේ මේක. මිනිස්සු අතර උපවාසයක ඒගොල්ලන් මේගොල්ලන්ට කන රැස්වීමදී කියලා වගා කරන්න කියලා. ඒ මිනිස්සු වගා කරාට පස්සේ ජූලයි 31 වෙනිදා ඊට සති දෙකකට පස්සේ කියනවා මැයි 31 වෙනිදා කියනවා වතුර දෙන්න විදියක් නැහැ ඕගොල්ලන් මේ සොරි කියලා. දැන් මිනිස්සු දහස් ගණන් රුපියල් 30,000 ගණන් වියදම් කාට පස්සේ කුඹුරු හාලා වල්නාශක යොදලා මේ කරාට පස්සේ කන්න රැස්වීමේදී කියනවා මේ වතුර දෙන්න විදියක් නැහැ කියලා. ඉතින් ඒක ගැන අපි පාර්ලිමේන්තුව හඬ නගනකොට ගරු සභාපතිතුමනි ඔබතුමා බලන්න මා සතුව තියෙනවා දැන් ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය. ඒ කියන්නේ මේක ආපදාවක්. දැන් මේක නිකම්ම නිකම් මේ වගාවන්දි ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. මේක ආපදා තත්ත්වයක් කියලා මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් විසින් ලේකම් හරහා ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමාට ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය යවන ජූලයි 30 ලිපිය. ඒ ලිපිය මම හැන්සාඩ් කරන ඔබතුමාගේ අවසරය ඇතුව මොකද්ද කියන්නේ? ජල හිඟේ හේතුවෙන් වගා නොකළ ගොවීන් සඳහා සහන සැලසීම 2019 යල කන්නේ 2018-19 මහ කන්නේ සාර්ථක වගා කළද ඒගොල්ලන් කියන විදිය 2009 යල කන්නේ මහවැලි ප්‍රධාන ජලාශවල ජල මට්ටම් පහළ මට්ටමක පැවතීම නිසා 2019 යල කන්නේ සඳහා අපේක්ෂා කළ වර්ෂා නොලැබීම මත මහවැලි බල ප්‍රදේශ 8ක අස්වැද්දූ බිම් හෙක්ටයාර් 28,575ක් අක්කර ගත්තොත් 70,000කට ආසන්නයි. පහත සඳහන් වගුවට අනුව කලාප මට්ටමින් වගා කිරීමට නොහැකි වීමෙන් ගොවීන් දැඩි අසිරුතාවයකට පත්ව ඇත. ගරු සභාපතිතුමනි කොහොමද ඒක තියෙන්නේ? මහවැලි එච් කලාපේ වගා කළා අසරණ වෙලා තියෙනවා හෙක්ටයාර් 6,018ක්. වගා කරන්න බැරි වෙලා අනාතලා තියෙනවා හෙක්ටයාර් 19,475ක්. හුරුළු වැව වගා කරලා අසරණ වෙලා තියෙනවා හෙක්ටයාර් 3787ක්. වගා කරන්න බැරි වෙලා තියෙනවා හෙක්ටයාර් 6113ක්. එල් කලාපේ වගා කරලා අසරණ වෙලා තියෙනවා හෙක්ටයාර් 740ක්. වගා නොකර තියෙනවා හෙක්ටයාර් 232ක්. බී කලාපේ ඒ විදිහටම වගා කරලා අසරණලා තියෙනවා හෙක්ටයාර් 19000ක්. මේ විදිහට හැම කලාපෙම මට කියන්න වෙලාව නැති නිසා වගා කිරීම මගි වගා කරලා අසරණතාවයට පත්ලා තියෙන වතුර නැතිවීමත් එක්ක විශාල ප්‍රමාණයක්. ඒ වගේම වගා නොකර තිබෙනවා හෙක්ටයාර් 28000 කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා මම කියන්නේ දැන් මෙතන ප්‍රශ්න දෙකක් තිබෙනවා. එකක් වගා නොකර වීම නිසා මේ මිනිසුන්ට සමහර අය ගරු සභාපතිතුමනි ඔය උතුරු මැද පළාතේ මහ කන්න ප්‍රධාන වගා කරන කන්න තුනක් එක දිගට කරන්න බැරුණා නියඟේ නිසා. ඉතින් පසුගිය මාස් කන්න යන්තම් කරගත්ත එක හරියට වීමිල නැති නිසා විකුණ ගන්න බැරි වුණා. ඒ අස්සේ තමයි දැන් මේ යල කන්නේ කරන්න වතුර දෙනවා කියලා කිව්වට පස්සේ විශේෂයෙන් එච් කලාපේ ජනතාවට ගොවි ජනතාවට ඔවුන් පවුල් 20000කට වැඩි ඔවුන් වගා කළා. ඔවුන් කෘමිනාශක යෙදුවා, වල්නාශක යෙදුවා, කුඹුරු සකස් කරා. ඊට සති දෙකකට පස්සේ ආණ්ඩුව කියනවා ආයතන කියනවා වතුර දෙන්න විදියක් නැහැ කියලා. ඒ නිසා තමයි අද තඹුත් ඒකම පහුගිය 24 වෙනිදලා උද්ඝෝෂ සත්‍යාග්‍රහය ක්‍රියාත්මක කරන්න ගොවි ජනතාව තමන්ට ඔවුන්ගේ ප්‍රධාන ඉල්ලීම් දෙකක් තිබෙනවා. මම ඉල්ලීම් කියන්න කලින් දැන් මම අහන්න කැමතියි මේ ආණ්ඩුව ගරු සභාපතිතුමනි දැන් මේ ආණ්ඩුවට ඇස් නැද්ද? දැන් මෙතන අද ආණ්ඩුවේ කෘෂිකර්ම ඇමතිවරයා මේකට උත්තර දෙන්න එන්නේ නැහැ. එතකොට ඒ ප්‍රදේශ ඇමතිවරේ එතුමාට මේක ගැන අවබෝධයක් තියෙනවා. කෘෂිකර්ම සහ වාරිමාර්ග දෙකම එතුමාට තිබෙන්නේ. ඊළඟට ගත්තොත් එහෙම දැන් මේක මහවැලි කියලා අතරලා දන්නේ නැහැ. එළ නැත්තේ. දැන් මේ බලන්න පුවත්පත්වල, ජාතික පුවත්පත්වල. ද අනුරාධපුර අනාතයි, ගොවිතැන්පත් පාළුයි 2009 අගෝස්තු 11. දැන් මේවා ආණ්ඩුවේ ඇමතිවරුන්ගේ අවධානයට යොමු වෙන්න ඕනනේ. දෙනෝදාහක් ගොවියන් හාමතේ. මේ එක පත්‍රයක. ඊට පස්සේ ලංකාදීප පත්‍රයේ තියෙනවා 1,03,000කට වැඩි පිරිසක් නියඟයෙන් පීඩාව. ඒක දාලා තියෙන්නේ 2019 ජූනි 8. දැන් ඒකෙදි මේ බලන්න සමාස ලංකා ගෝජන සම්මේලනයේ නාමකරණත් මහතා කියපුවා මේක සඳහන් කරලා තිබෙනවා මේ ජුනි මාසෙදී. අනුරාධපුර මහවැලි එච් කලාපේ අක්කර 60000කට ආසන ප්‍රමාණයක් වතුර නැතුව වගාවේ නැත්තලා තිබෙනවා. ගොවියන්ට වතුර දෙන්න පුළුවන්. නමුත් එසේ කර නැහැ. ඊට පස්සේ කුරුණාගල පැත්තේ සංජීව කරුණාසයාගල කර කියලා ගොවි නායකයෙක්. ඊට පස්සේ අනුරාධපුරේම මේ පුවත්පත වාර්තා කරනවා සුසන්ත කුමාර මහතා. ඔහු කියනවා මෙහෙම. මහවැලි එච් කලාපේ නොච්චියාගම තලාව තමුත්තේගම එප්පාවල ගොවි සංවිධාන 40ක් විතර එකතු උණු කොටසක්. මේ ප්‍රදේශයේ හෙක්ටයාර් එකක් එන අක්කර දෙකහමාරක ගොවියට දීලා තිබෙනවා. ගොවි පවුල් 20000කට වැඩි වතුර නැතුව බරපතල ගැටලුවකට මුහුණ දීමට සිදුව තිබෙනවා. මහවැලි අධිකාරිය මේ මැයි මාසේ 25 වෙනිදා වතුර 50%ක් වගා කරන්න දෙනවා කියලා කිව්වා. 23 වෙනිදා වෙනකොට ඇලවෙලේ සුද්ධ කරන්න කිව්වා. අපි නියරවල් රැහැලා ඇලවෙලේ සුද්ධ කරලා තෙල් ගහලා තිබෙනවා. අක්කර දෙකහමාරක තෙල් ගහන 8000කට වැඩි වියදම් කළා. සමහර ගොවීන් වීද සමාගමට වීද ගැනීම සඳහා මුදල් බැඳලා තියෙනවා. තලාව එප්පාල තඹුත් එකම නොච්චියාගම කොටසේ මේ වෙනතුරු වගාවක් සඳහා වතුර දීලා නැහැ. මේ බලන්න ගරු සභාපති මේ සමහර ගොවීන් මොකද්ද කරේ? ඔවුන් තමන් ළඟ තිබිච්ච මාස් කන්නේ වී ඒවා විකුණලා තමයි සමහර මේ සල්ලි අරගත්තේ යල කන්නේ කරගන්න කියලා. දැන් මේ මිනිස්සුන්ට වෙලා තියෙන්නේ මාස් කන්නේ කරගත්ත වී තමන් ළඟ දැන් නැහැ. ඒවා විකුණලා ණයට ඒවා සල්ලි අරගෙන ඒවයින් දැන් මේ හාලා බීජවලට අත්තිකාරම් මැදලා තිබෙනවා බිත්තර බීවලට. නමුත් දැන්ලා තියෙන්නේ ආණ්ඩුව ඒ ජනතාවට වතුර නොදීමත් එක්ක ඔවුන් අසරණ වෙලා අනාථ වෙලා අද සත්‍යාග්‍රහයක් කරනවා දින 26ක් තිස්සේ. මේ තවත් පුවත්පතක් වාර්තා කරනවා විශාලා මහනුවරක් වල රටේ පළමු රාජධානිය අනුරාධපුර. ඊට පස්සේ දැන් මේ විශේෂම අද පුවත්පතේ මා දුටුවා ඉතා හොඳ
ගරුබන්තුමා අවසාන විනාඩි දෙක.
හොඳයි මම අවසන් කරා. 2019 අගෝස්තු 13 වෙනිදා මහවැලි එච් කලාපේ ගොවි උපවාසවල ඇත්ත කතාව කිය. මේ අගෝස්තු 13. දැන් එතකොට රටේ ගිනි ගන්න ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේක මේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. ඒ නිසා එසේ තිබියදී අපි ඉතාමත් කනගාටු වෙනවා. දැන් ආණ්ඩුව මේ උපවාසයක් සිද්ධ වෙනවා ආණ්ඩුවේ වැරද්දේ. ආණ්ඩුව ආතන වලින් ගොවියන්ට කිව්වා නම් වතුර නෑ දෙන්න විදියක් නෑ කියලා. මේක ජනතාව සමහරට වෙන ක්‍රමයකට මේක ඉල්ලයි වගා කරන්න කියලා අනාත වෙන්නේ නෑ. සද කබලෙන් ලිබට වැටලා තිබෙන. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම අපි ආණ්ඩුවට බල කර කියා සිටින එකක් තමයි මහවැලි එච් කලාපේ නේවාසික කමිටු ඒ මොනවාද කන්නරැස්ීමේ තීරණ අනුව වතුර දෙනවා කියලා. වගා කටයුතු වලට ගිහිල්ලා ඒ වෙනුවෙන් කටයුතු කරලා අසරණ වෙච්ච මිනිසුන්ට අනිවාර්ය වශයෙන්ම ආණ්ඩුව වහාම වන්දියක් ලබා දෙන්න ඕන. උන් රුපියල් 50,000ක් පමණ දැනට වියදම් කළා තිබෙනවා. ඔවුන්ට දැන් يعني අර කිසිම දෙයක් නැති තත්ත්වයක පත් වෙලා තිබෙනවා. ඒ නිසා වහාම මේ උපවාසලින් මේ මිනිස්සු මරණ දෙන්නේ නැතුව වහාම වන්දි ලබා දෙන්න කියන ඉල්ලීම අපි ඉස්සෙල්ලම කරමු. ඒ වගේම තමයි දෙක අපි ඉල්ලා සිටින දේ දරු සභාපතිතුමනි දැන් පසුගිය කාලෙම මේ වතුර නැතිවීම නිසා නියඟය නිසා මහ විශාල නියඟයක් තිබෙනවා. ඒක තමයි මහවැලි අධිකාරිය මේ කියන්නේ. ආපදා කළමනාකරණ කළ හැමතිල ලියලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ජාතික ආපදාවක් කියලා මහවැලියම පිළිගන්නවා. ඒ නිසා අපි ඉල්ලා සිටින දේ තමයි මේ වගා කරන්න බැරි වීම නිසා ආසරණ බවට පත් වෙච්ච ගුජ ජනතාවට රුපියල් 40,000 ගන්න දෙන බවට ආණ්ඩුව ප්‍රතිපත්තියේ තීන්දුවක් ගත්තා මීට කලින්. හැබැයි 40,000 ගෙව්වේ නැහැ. ඒ නිසා අපි ආණ්ඩුවට බල කර ගියා සින්නවා ඉස්සෙල්ලම මේ වගාවට වතුර දෙනවා කියලා අනාථ කරපු මිනිසුන්ට වහාම වන්දි ලබා දෙන්න. ඔබතුමාලා පරිපූර්ණ කැස්සමිතු දානවා. මම දැක්කා දැන් පරිපූර්ණ කැස්ස දාලා තිනකොට සභාපතිතුමනි උපදේශකව බඳව ගන්න ලක්ෂ 300යි. ලක්ෂ 300යි මේ පාර්ලිමේන්තුවේ සමහර කාර්යාලවල ඕවර් ටයිම් කරාට ලක්ෂ 12යි ලක්ෂ 15යි. ඊට පස්සේ සමහර මම දන්නේ මොන ආගමික මධ්‍යස්ථානද කියලා
මත්පැ කාලය අවසන්.
ඉතින් ඒ නිසා විවිධ දේවල් වලට තමුන්නාසලා කෝටි ප්‍රකෝටි ගණන් වියදම් කරනවා. ඒ නිසා අපි මේ වහාම ඒ නිසා වතුර ලබා දෙනවා කියලා වතුර ලබා නොදීම නිසා ආශ්‍රම බවට පත් වෙච්ච මේ ගොවි ජනතාවට වන්දි ගවන්න කියන බලකිරීම ආණ්ඩුවට කියමින් ඒ වගේම ආණ්ඩුවේ කෘෂිකර්ම ඇමතිවරයා හෝ වගකීතු ඇමතිවරේ මේ සම්බන්ධ පිළිතුරු දෙන නොසිටීම පිළිබඳව අපේ කනගාටුව ප්‍රකාශ කරමින් මගේ කතාව අවසන් කරනවා. බොහොම ස්තුතියි.
බොහොම ස්තුතියි. යෝජනාව ස්ථිර කරන්න මහින්ද අමරවීර තුමා.
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි, බිමල් රත්නායක මැතිතුමාගෙන ඉතාමත් කාලෝචිත යෝජනාව මා ස්ථිර කරනවා.
මන්තුබා ඔබතුමාට විනාඩි 10ක් කාලයක් තියෙනවා. මීට ප්‍රථමයේ මූලාසනයේ සුස්තා විජේමාන මන්ත්‍රීතුමිය පැමිණි.
ගරු මන්ත්‍රීතුමියනි, නියඟය නිසා පීඩාවට පත්වුණු ජනතාව වෙනුවෙන් වන්දි ලබා දීම කඩිනම් කිරීම සඳහා තමයි මේ යෝජනාව අද ඉදිරිපත් වෙන්නේ. ඒ වගේම මා පැහැදිලිව සඳහන් කරන්න ඕන, නියඟයෙන් පීඩාවට පත්වුණු ජනතාවට සහන දෙනකොට දිස්ත්‍රික්ක බලන්නේ නැතුව මුළු රටක් විදියට බලලා ඒ සහන ලබා දීමේ වැඩපිළිවෙල තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕන. පසුගිය කාලයේ පුරාවටම නියන් සහනාධාර ලබා දීමේදී සමහර ප්‍රදේශ අතෑරුණා. සමහර නිලධාරීන්ගේ වැරදි වෙන්න පුළුවන්. මම උදාහරණයක් කියන්නට කැමති එක වතාවක්. හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ මුරුතවෙල කියන ව්‍යාපාරේ අවුරුදු ගණනාවකින් කුඹුරු වගා කරේ නැහැ. මිනිස්සු අන්තසරණ තත්ත්වෙට පත් වුණා. ඒකම අනිත් දිස්ත්‍රික්කවලත් නියඟයක් ඇති වෙලා ඒ නියඟයට සහනාධාර බෙදාගෙන ගියා. කෝටි ගණනක සහනාධාර දුන්නා. නමුත් හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ ඒ මුරුතවෙල ව්‍යාපාරයට එක හාල්ලටයක්වත් එක රුපියලක්වත් ගෙවන්න රජයේ කටයුතු කරේ නැහැ. මම මේ පිළිබඳව ප්‍රශ්න කරාම මට ලැබුණ උත්තරය තමයි දිසාපති කාර්යාලයේ ඒ ආකාරයෙන් දැනුම් දීමක් සිදු කළා නැහැ කිය. යාබද රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ගෙවීම කරා. අනිත් දිස්ත්‍රික්කවල ගෙවීම කරා. ඊට වඩා කන්නේ දෙකක් පාළු වෙච්ච එක කන්නයක් පාළු වෙච්ච අයටත් වන්දි ගෙවීමක් සිද්ධ වුණා. නමුත් කන්න හතරක් හයක් සමහර ප්‍රදේශවල ඒ හානියට පත් වුණු ජනතාවට ඒ සහනය ලැබුණේ නැහැ. ඒ නිසා චක්‍රලේඛනයක් ගහනකොටම ඒ පැහැදිලි උපදෙසක් ලබා දෙන්න ඕන මොනවද නිර්ණායක කියලා. රටේම එක ක්‍රමයකට ඒක ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕන. නැත්නම් අහිංසක මිනිස්සු තමයි ඒවයින් පීඩාවට පත් වෙන්නේ. දැන් අදත් ඒ தත්ත්වේ තියෙනවා. මේ සහනාධාර දෙනවා අපිට දකින්න ලැබෙන රූපවාහිනී රැස්වීම් තියලා දේශපාලඥයෝ ගිහිල්ලා ඒවා බෙදනවා දකින්න ලැබෙනවා. නමුත් මේ වනතේ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ ඒ විපදර පත්වුණු ජනතාව හේන්ගොවින් ඒ කුමරු වගා කල්ල හානි වෙච්චායට ඒ වන්දිගෙවීමක් සිදුවෙන්නේ නැති බව කනගාටුවෙන් ප්‍රකාශ කළ යුතු වෙනවා. සහනාධාර දෙන්න වගකීමක් තියෙනවා. මේ රටේ ගොවි ජනතාව ශක්තිමත් කරොත් තමයි ගොවි ජනතාව උනන්දු කරොත් තමයි මේ මිනිස්සුන්ට කරදරයක් වෙච්ච වෙලාවට පිහිට වුණොත් තමයි මේ මිනිස්සු වගා කරන්නේ. ගොවියයි තාමත් අමාරුවෙන් වගා කරන දේවල් වලට අද මිලක් නැහැ. ගන්න වැඩපිළිලක් නැහැ. ඒවා ගොවියා ඉදිරියට ගේන වැඩපිළිලක් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. ගොවියාගේ අස්වැන්න එනකොට පිටරටින් නැමක් ගේන තත්ත්වයකට පත් වෙලා තියෙන වී ගොවියාගේ අස්වැන්න එනකොට හාල් නැම එනවා. මම සතුරු වෙනවා මේ සැරේ නම් ඒක උනේ නැහැ. අපි දිගින් දිගටම කිව්වේ ඒක නවත්තන්න කියලා. මේක කිරියල් ඇමතුමාගේ අවධානය ලක් කරන්නේ මේක දේශපාලඥයෝ සම්බන්ධ වෙනවත් නෙමෙයි. සමහර වෙලාවට එහෙම නැතුව නිලධාරි මැදිහත් වෙලා මේ නිෂ්පාදනය එන වෙලාවට රටින් ගේන තත්ත්වයක් තියෙනවා. මුංගට අස්සන්න එනකොට මුංගට ගේනවා. බද්ද අඩු කරලා දෙනවා. ඒ වගේම බඩිරුඟු අස්සන්න එනකොට බඩිරුඟු ගේන තත්ත්වයක් නැති වෙනවා. එහෙම වුණාම ගොවියා කොහමද තමන් විශ්වාසයෙන් ගොවිතැන් කරන්නේ? දැන් ගිය කන්නේ අපි සතුටු වෙන්න පුළුවන් ගිය මාස් කන්නේ ලංකා ඉතිහාසෙ වැඩිම වී අස්සන්නාව. මම කෘෂිකර්ම අමාත්‍යවරයා විදියට මමත් කටයුතු කරා. ඒ කාලේ වකවානුව තුල ගත්තු ක්‍රියාමාර්ග සා ගොවියන්ගේ විශ්වාසය නිසා ඔවුන්ට මිලක් ලැබෙයි කියන විශ්වාසය නිසා ඒ වී අස්සන්න ලබා ගන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. වෙලාවට පෝර ටික හොඳ තත්ත්වේ ලබා දීලා පුරන් කොමුරු අක්කර 28000ක් අලුතෙන් මගා කෙරෙව්වා. දැන් අඛණ්ඩ මේ කටයුත්තට උදව් කරන්න දැන් රජයේ වී මිල වැඩි කරනවා කියලා ප්‍රකාශයට පත් කළා තියෙනවා. අපි ඒ පිළිබඳව සතුටුයි. මොකද වී මිල යම් මට්ටමක වැඩි කිරීමේ අවශ්‍යතාවය තියෙනවා. අවුරුදු ගණනාවකින් වැඩි කිරීමක් කළා නැහැ. මොකද හැම පැත්තෙම ගොවිය අසරණ වෙච්ච වෙලාවට ඒ අය බලා ගන්න. රජයේ සේවකයා බලා ගන්න කවුරුත් කටයුතු කරනවා. ඒ මිනිස්සුන්ගේ හඬ හඬක් වෙනවා. ඒ අයගේ යම් වරප්‍රසාදයක් නැති වෙනකොට ඒගොල්ලන්ට වැඩ වර්ජන කරන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ට පාරට බහින්න පුළුවන්. රජය අක්‍රිය කරන්න පුළුවන්. නමුත් ගොවි ජනතාවට එහෙම කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ මිනිස්සු අන්ත අසරණ තත්ත්වයට පත් වෙනවා. එක කන්නයක් නියගෙන් හානි වෙනවා. තව කන්නයක් ගම්මතුරෙන් හානි වෙනවා. තව කන්නයක් කෘමීන්ගෙන් හානි වෙනවා. මේ වගේ දේවල් වලට මුහුණ දීලා ඉතාමත් දුෂ්කර තත්ත්වෙන් තමයි ගොවියා මේ වගා කටයුතු කරන්නේ. ඒ නිසා ගොවි ජනතාව රැකගත්තොත් තමයි මේ රට රැක ගන්න හම්බ වෙන්නේ. අපේ රට කවදාවත් දියුණු කරන්න බෑ කෘෂිකර්මාන්තයේ දියුණු කරන්නේ නැතුව. කවුරු හරි එහෙම හිතන් ඉන්නවා නම් ඒක සම්පූර්ණ වැරදි. මෙතෙක් කලක් එහෙම උත්සාහයන් දැරුව 77න් පස්සේ දිගින් දිගටම එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව විවෘත ආර්ථිකය ගෙනාව. ඊට පස්සේ අපේ චන්ද්‍රිකා මැතිනි ඇවිල්ලා විවෘත ආර්ථිකයට මානුෂික මුහුණුවරක් දෙනවා කියලා පවත්වගෙන ගියා. නමුත් මේ කාල පරාසෙම අපි දැක්ක දේ තමයි සමත්ුනේ නැහැ මන්ත්‍රීතුමියනි රට ආහාර වලින් ස්වයංපෝෂිත කරන්නවත් ගොවි ජනතාව කම්කරුවා දුප්පත් මිනිස්සයා දුප්පත්කමින් මුදව ගන්නවත් මේක වැඩපිළිලක්වත් සමත්ුනේ නැහැ. පළවෙනියට අපේ මිනිස්සුන්ට ගැටලුවක් ඇති වෙන වෙලාවට උදව් කරන්න ඕන. ඒක සල්ලි හොයාගන්න පුළුවන්. ඒක ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. දැන් අද බලන්න මේ ආණ්ඩුව දැන් ප්‍රචාරක වියදම් වලට වියදම් කරන මුදල වෙන් කරන මුදල මේ වෙනකොට ලක්ෂ 30000කට වැඩිය ප්‍රචාරක වැඩවලට ප්‍රචාරක ආයතන වලට මේ අවුරුද්ද තුල ගෙවලා තියෙනවා. රජයේ මුදල්. මේ මුදල් ටික අරගෙන ඇයි මේ අහිංසක මිනිස්සුන්ට බෙදලා දෙන්න බැරි? මෙයා බෙදලා දෙන්න. අත්‍යවශ්‍ය වියදම් කරන් අනිත් එක නියඟේ තියෙන වෙලාවට වැව් ටික හාරලා දෙන්න. වැව් ටික රොම්මඩ ඉවත් කරලා දෙන්න. ඇලවේලි ටික බන්දලා දෙන්න. මේ මිනිස්සුන්ට කුඹුරු කරගන්න බැරි වෙලාවට මේ මිනිස්සු ශ්‍රමදාන වලට යොදවලා පොදු වැඩ වලට යොදලා මේ මිනිස්සුන්ට මොනවා හරි සහන මුදලක් ලබා දෙන්න. එහෙමයි දෙන්න ඕන. නැතුව සමෘද්ධිය දීලා දුප්පත්කම නැති කරන්න බැරි ඒ කියන එක මම කියන්න කැමතියි. ලෝකේ කොහෙවත් රටක මේ ආධාර බෙදලා මිනිස්සු පෝසත් වුණේ නැහැ. නමුත් මිනිසුන්ට කරදරයක් ඇති වුණු වෙලාවට ඒ අයට උදව් කරන්න ඕන. ඒ අය නිකම්ම ගන්න කැමතිත් නැහැ. අපේ ගොවි ජනතාව කැමති ඇලවේලි ටික සුද්ධ කරන්න ශ්‍රමදානට ගිහිල්ලා ආධාරයක් ගන්න. ගමේ පොදු ස්ථානයක් ගිහිලා ශ්‍රමදානයක් කළා ආධාරයක් ගන්න තමයි මිනිස්සු කැමති. ඒකට වැඩපිළිවෙළක් සකස් කිරීම රජයේ වගකීමක් කියන එක අපි පැහැදිලිව කියන්න ඕන. මුදල් ඇති වෙන්න නාස්ති වෙනවා. ප්‍රචාරක වියදම් වලට විතරක් නෙවෙයි සෑම ශේෂ්ත්‍රයකම අපි දන්නවා අනවශ්‍ය දේවල් වලට මුදල් වියදම් වෙනවා. දැන් මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ලොබි එකේ කැමරා පද්ධතියක් හයි කරන්න යනවා. කෝටි ගාණක් වියදම් කළා. මොකද්ද මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ගහ පැත්තේ අපි ඉන්න එක කැමරා දාලා මොනවද කරන්න යන්නේ? දැන් වයරින් කරගෙන යනවා. කොහෙන්ද මේවට සල්ලි? මොකද්ද මේක අවශ්‍යතාවය? මන්ත්‍රීවරු ගැන සැකයක් තියෙනවද? කාටද මන්ත්‍රීවරු දිහා බලන්න තියෙන්නේ? එදෙන ආරයන්ති හැටියට නයිට් විෂන් කැමරාත් හයි කරනවා. ඈ ඒකන රැට බෙන්. ඒ කියන්නේ මේ ඉන්න වෙලාවට එතකොට කට්ටියගෙන නයිට් විෂන් කැමරාවල යන්නේ මේ සම්පූර්ණ මේ ඒ හයි කරන කැමරාවල ඒක ඇත්තද දන්නේ නැහැ. මේ තමන්ගේ රූපය අඳපු ඒවා පේන්නෙත් නැහැ කිය. ඒක ඇත්තද කියන එක පිළිබඳව වෙනම පරීක්ෂා කරන්න ඕන. කාට හරි එහෙම ඒක බලා ගන්න උමනාවක් තියනවාද කිය. මොකටද මේ මේක වටේට කැමරා හයි කරන්නේ? පාර්ලිමේන්තුවේ ආරක්ෂාවට පාර්ලිමේන්තුවේ පිට කැමරා හයි කරන්නේ. අනිත් තැන්වල කැමරා හයි කරන්නේ. වැසිකිළියට යන තැන්වලත් කැමරා හැමතැනම. දැන් එකම වැසිකිළියට තමයි කාන්තා වැසිකිළියයි පිරිම් වැසිකිළියයි දෙකම එක දොරෙන් ඇතුල් වෙන්න තියෙන්නේ. ඔය දෙකෙන් සමාලාවට කාන්තාවත් යනවා පිරිමියත් යනවා. ඉතින් ඕක ඔක්කොම කැමරාවෙන්.
මන්ත්‍රීතුමා කාලේ අවසන් වෙනවා.
ඔව්. ඉතින් මේවා බලන්න. ඉතින් මේ වගේ දේවල් වලට සල්ලි නාස්ති කරන කෝටි ගණන් මේ දවස්වල රෑ වෙනකම් වැඩ. මොකද්ද බලන්න දෙන්නේ? මන්ත්‍රීවරු කතා කරන ඒවා රෙකෝඩ් වෙන. එළියෙන් කතා කරන ලොබි ඉන්න එක රෙකෝඩ් වෙන්න එතන මේ කැමරා හයි කරනවා කියන එක තමයි ආරංචි වෙන්නේ. මීට වැඩිය කොච්චර වැඩ මේ රටේ කරන්න දෙනවද සල්ලි වලින්? අහිංසක මිනිස්සුන්ගේ නියන් සහන ආධාරේ නැහැ. දුප්පත් මිනිස්සුන්ට තමන්ගේ අවශ්‍යතාව ඉෂ්ට කරගන්න සල්ලි ටික නැහැ. වෙලාවට සහන ආධාර දිනේම ලැබෙන්නෙත් නැහැ. පඩිය ගෙවා ගන්න තරම් සල්ලිත් නැහැ. රජයේ අත්‍යවශ්‍ය දේවල් වලට මුදල් නැති වෙලාවේ මේ අනවශ්‍ය දේවල් වලටයි මුදල් වියදම් කරන්නේ. ඒ නිසා පාර්ලිමේන්තුවේ ආරක්ෂාවට වෙනම වැඩපිළික් තියෙනවා. මා දන්න පරිදි කිසිදු අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මේ മന്ത്രിවරු ගැවසෙන ටිකේ කැමරා හයි කරලා කෝටි ගාණක් මුදල් නාස්ති කරන්න කියන එකත් මම සඳහන් කරන්න කැමතියි. ඒ පිළිබඳව සොයා බැලීමක් කළා. ඒ සඳහා වියදම් වෙන මුදලත් ඒ අවශ්‍යතාවය පිළිබඳවත් මේ පාර්ලිමේන්තුවට කරුණු ඉදිරිපත් කරන්නයි කියලත් ඔබතුමියගෙන් ඉල්ලා සිටිමින් මේ නියන් සහන ආධාර නැත්තම් මේ නියගෙන් පීඩාවට පත් වුණු ජනතාවට සහන ආධාර දෙන වැඩපිළිවෙල කඩිනම් කරන්නයි කියන ඉල්ලීමක් කරමින් මාඩිනා ස්තුතියි.
බොහොම ස්තුතියි ගරු මන්ත්‍රීතුමා. මීළඟට ඔනරබල් ශ්‍රීධරන්.
கௌரவ தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர் அவர்களே, நான் இந்த இன்றைய தினம் வறட்சி தொடர்பிலே உங்களால் மிக முக்கியமாக ஜனதா விமுக்தி பெறமுன கட்சியினால் முன்வைக்கப்பட்டிருக்கிற இந்த வறட்சி சார்பான விடயத்திலே கூடுதலாக வடக்கு மாகாணத்திலும் கிழக்கு மாகாணத்திலும் பாதிக்கப்பட்ட இடங்கள் தொடர்பிலே சில பதிவுகளை செய்ய விரும்புகிறேன். முதலிலே இந்த வறட்சி பாதிக்கப்பட்ட மாவட்டங்கள் இலங்கையிலே பல்வேறுபட்ட பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்கிறார்கள். வறட்சியிலே சில இடங்களிலே சென்ற ஆண்டு கடுமையான மழை பெய்தது. இந்த ஆண்டு அந்த மழை தன்மைகள் குறைந்ததன் காரணமாகவே இந்த வறட்சி நிலைமைகள் ஏற்பட்டது. நாங்கள் பார்க்கிற அளவுக்கு வெளிப்படையாக இந்த நிவாரணங்கள் வழங்குவது தொடர்பில் அல்லது வறட்சி தொடர்பிலே பல்வேறுபட்ட தகவல்கள் எடுக்கப்படும். ஆனால் எடுக்கப்படுகின்ற தகவல்கள் சரியாக பேணப்பட்டு அந்த மக்களுக்கு சென்றடைகிறதா என்றால் அது கேள்விக்குறியானது. கடந்த 2018 ஆண்டின் இறுதியிலே 2019 ஆண்டிலே கிளிநொச்சி மாவட்டத்தை பாரிய ஒரு நாள் வெள்ளம் தாக்கியிருந்தது. அந்த ஒரு நாள் வெள்ளப்பெருக்கிலே இரணமடை குளம் 39 அடி வரையும் தண்ணீர் நிரம்பி குளத்தினுடைய கட்டுகளை எல்லாம் தாண்டி குளத்து நீர் வெளியேறியிருந்தது. ஆனால் இம்முறை அங்கு வயல் விதைத்த மக்களுக்கு வயலை வெட்டி எடுப்பதற்கு தண்ணீர் இல்லாத ஒரு நிலைக்கு அவர்கள் தள்ளப்பட்டிருக்கிறார்கள். இன்றும் கூட நான் யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து வெளிவருகின்ற பத்திரிகை காலை கதிரை நான் பார்க்கிற பொழுது காலை கதிர் பத்திரிகையிலே இருந்தது இரணைமடுவிலே இருந்து குடிப்பதற்கு நீர் வழங்குவதற்கு கூட தண்ணீர் இல்லை என்ற அளவிலே செய்திகள் வெளியாகி கொண்டிருக்கின்றன. இவ்வாறு கிளிநொச்சி மாவட்டம் இரணைமடு தண்ணீரை நம்பி குடிப்பதற்கும் நீர் வயலுக்குமான நீர் என்ற அடிப்படையிலே இன்று குடிப்பதற்கான நீர் இல்லாத நிலையிலும் விதைத்த வயலை அறுவடை செய்ய முடியாத நிலையிலும் அந்த விவசாயிகள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். குறிப்பாக உருத்திரபுரம் மருதநகர் முரசுமோட்டை, வட்டக்கச்சி, ராமநாதபுரம் போன்ற பகுதிகளிலே இவ்வாறு வயல் செய்தவர்கள் தங்களுடைய வயலை அறுவடை செய்வதற்கான தண்ணீர் இல்லாத நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறார்கள். கிளிநொச்சி மாவட்டத்தினுடைய மிக முக்கியமான பிரதேசங்களில் வாழுகிற மக்கள் குழாய் நீரை நம்பி வாழுகிறார்கள். குறிப்பாக கிளிநொச்சி மாவட்டத்தினுடைய பூநகரி பிரதேச செயலாளர் பிரிவு என்பது ஒரு வருடத்தினுடைய முழு நாட்களுமே குடிதண்ணீர் இல்லாத இடம். அங்கு மழைக்காலங்களில் ஒரு குறைந்த அளவு குடிநீர் பெற்றுக் கொண்டாலும் கூட கோடை காலங்களில் கிட்டத்தட்ட ஒரு வருடத்தினுடைய மாசி மாதம் அல்லது பங்குனி மாதத்திலே அங்கு தண்ணீர் இல்லாத குழாய் வழி நீரை நம்புகிற நிலைமைதான் அங்கு காணப்படுகிறது. இவ்வாறான அந்த பிரதேசத்திலே இன்று மக்கள் குடிப்பதற்கு தண்ணீர் இல்லாமல் நீண்ட தூரங்களுக்கு அவர்கள் நடந்து செல்ல வேண்டிய சூழலுக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறார்கள். இராணுவத்தினர் குடிநீர் வழங்குகிறார்கள் என்ற செய்தியை போட்டு பெரிதாக காட்டுகிறார்களே தவிர, அங்கே வாழுகிற குறிப்பாக தட்டுவங்குட்டி, உமையாள்புரம், ஆனையிறவு பகுதிகளில் வாழுகிற மக்களுக்கு குடிதண்ணீர் வழங்குவதற்கு அரசாங்கத்தினால் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படவில்லை. அனர்த்த முகாமைத்துவ பிரிவினாலும் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படவில்லை. ஆனால் காசு இருந்தால்தான் அவற்றை செய்ய முடியும். ஆனால் இராணுவத்திடம் காசு வழங்கப்பட்டு இராணுவம் குடிநீர் வழங்குவதான ஒரு செய்தியை மட்டுமே முன்வைக்கிறார்கள். இதுதான் வெள்ள நேரமும் நடந்தது. இங்கே இருக்கின்ற செய்தி நிறுவனங்கள், குறிப்பாக இந்த டயலாக் என்கிற இந்த மொபைல் நிறுவனம் கூட தன்னுடைய உதவிகளை இராணுவத்துக்கூடாகத்தான் வழங்கியிருந்தார்கள். நேரடியாக அந்த மக்களுக்கு வழங்கவில்லை. அதற்காக அவர் பெரிய அளவில் அக்கறைப்படவும் இல்லை. இவ்வாறு பல நிறுவனங்கள், பல அமைச்சுக்களுடைய உதவிகள் கூட இராணுவத்துக்கூடாக வழங்கப்படுகின்றன. ஆனால் அங்கு பிரதேச சபைகள் உண்டு, பிரதேச செயலகங்கள் உண்டு, மாவட்ட செயலகம் உண்டு. இந்த நிர்வாக நடவடிக்கைகள் எல்லாம் ஓரங்கட்டப்பட்டு ஏதோ இராணுவம் தான் அங்கே நல்ல பணிகள் ஆற்றுவது போல காட்டுவதற்காக அமைச்சுக்களுக்கூடாகவும் சரி, இலங்கை அரசாங்கத்தினுடைய யுத்தத்துக்கு பணம் செலவழிக்கின்ற டயலாக் நிறுவனம், ஏர்டெல் நிறுவனம் போன்றவர்கள் கூட தங்களுடைய உதவிகளை இவர்களுக்கூடாகவே வழங்குகிறார்கள் என்பது மிகவும் ஒரு அபாயகரமான, துயரமான சம்பவம் என்பதையும் நான் இந்த இடத்திலே பதிவு செய்கிறேன். மிக முக்கியமாக மாவட்டத்தினுடைய பல்வேறுபட்ட இடங்கள் இன்று குடிதண்ணீருக்காக அல்லல் படுகிறார்கள். குறிப்பாக கிளிநொச்சி நகரை அண்டி இருக்கின்ற பாரதிபுரம், கிருஷ்ணபுரம், விநாயகபுரம், மலையாளபுரம் போன்ற பகுதிகள் நிலமட்டத்தில் இருந்து, நீர்மட்டத்திலிருந்து மிக உயரமான பகுதிகளிலே காணப்படுகின்ற கிராமங்கள், சாந்தபுரம் போன்ற கிராமங்கள், இந்த கிராமங்களுக்கான குடிதண்ணீருக்காக போட்டபோட் நீர் வழங்கல் வடிகால் அமைப்பு சபை இன்று 7-8 ஆண்டுகளாக தாங்கள் குழாய் பொருத்துகிறோம் என்று சொல்லி இன்று வரை அந்த குழாய்களை பொருத்தி குடிதண்ணீர் வழங்குவதற்கான எந்த முயற்சியும் மேற்கொள்ளவில்லை. மலையாளபுரம், பாரதிபுரம் போன்ற இடங்களுக்கான குடிநீருக்கான குழாய் வழங்குவதற்கான பொருத்து வேலைகள் பல கண்ட்ராக்டரிடம், ஒப்பந்தக்காரிடம் கொடுக்கப்பட்டு தென்னிலங்கையைச் சேர்ந்தவர்கள் அந்த ஒப்பந்தங்களை எடுத்து ஏமாற்றி இருக்கிறார்கள். நான் அதனுடைய இன்ஜினியர் தயாபரன் அவர்களோடு பல தடவைகள் பேசியிருந்தேன். ஆனால் அவரும் அந்த அளவு தூரம் அதனை உஷாராக செய்யக்கூடிய ஒரு மனிதனாக நான் காணவில்லை. காரணம், அந்த மக்கள் ஏமாற்றப்படுகிறார்கள், இந்த அதிகாரிகளாலும் ஏமாற்றப்படுகிறார்கள். இவர்கள் அதனை செவ்வனே செய்யவில்லை. தட்டுவங்கொட்டி என்பது வரலாற்று ரீதியாக தண்ணீர் வழங்கப்படாமல் இருந்த இடத்திற்கு இப்பொழுதுதான் இரணமடவிலிருந்து தண்ணீர் வழங்கப்பட்டது. கிட்டத்தட்ட 2000 வருஷங்கள் குடியேறி அந்த மண்ணிலேயே தோன்றி வளர்ந்த மக்களுக்கு குடிப்பதற்கு தண்ணீர் இல்லாமல் இருந்த பொழுது இப்பொழுதுதான் வழங்கப்பட்டது. இங்கு நடந்த அரசியல் புரட்சி காரணமாக அந்த தண்ணீரும் இழுபட்டு வழங்கப்பட்டு இப்பொழுது அங்கே இருக்கின்ற அந்த மக்கள் குடிப்பதற்கான தண்ணீரிலே குறைபாடு இருக்கிறது. பல இடங்களில், குறிப்பாக கண்டாவளை பிரதேச பிரிவிலே உள்ள குமாரசாமிபுரம் மற்றும் மயில்வானபுரம் பகுதிகளில் இருந்துதான் பிரபந்தனாறு, கல்லாறு பகுதிகளுக்கு கூட அந்த தண்ணீர் கல்லாறு மக்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது. இப்பொழுது கல்லாறிலே குடியிருக்கிற மக்களுக்கு குடிப்பதற்கு தண்ணீர் இல்லை. பிரபந்தனாறுல இந்த மயில்வானபுரத்தில் இருக்கிற கிணத்திலே தண்ணீர் இல்லை. அங்கிருக்கிற தண்ணீரை இராணுவம் எடுத்து செல்லுகிறது. ஜக்கச்சியிலே இருக்கிற தண்ணீரை இராணுவம் எடுத்து செல்லுகின்றது. புன்னை நீராவியில இருக்கிற தண்ணீரை இராணுவம் எடுத்து செல்லுகிறது. புன்னை நீராவியில இருக்கின்ற சாதாரண சலூனை கூட அங்கிருக்கின்ற சிகை அலங்கரிப்பாளர்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் திறக்காமல் அவர்கள் இருக்கிற பொழுது சலூனை கூட இராணுவம் தான் நடத்துகிறது. தண்ணீரையும் இராணுவம் எடுக்கிறது. அப்படி என்றால் அந்த மக்களுக்கு யார் உதவ முடியும்? எல்லாவற்றையும் தங்களுடைய இராணுவ பிடிக்குள் வைத்திருந்தால், இராணுவ வாகனங்களிலும் இராணுவ பவுசர்களும் தான் தண்ணீர் வழங்கலாம் என்றால், ஏன் அங்கு மாவட்ட செயலகம், ஏன் அங்கே பிரதேச செயலகம், ஏன் அங்கே பிரதேச சபைகள், இவற்றை மூடிவிடலாமே? இவ்வாறு இந்த மாவட்டத்திலே பல்வேறுபட்ட இடங்களிலே பல இடர்பாடுகள் காணப்படுகின்றன. குறிப்பாக கிளிநொச்சி மாவட்டத்தினுடைய ஜெயபுரம், வெண்ணேரிக்குளம், ஆனை விழுந்தான், அக்கராயன், கங்காதரன் குடியிருப்பு, கரித்தாஸ் குடியிருப்பு போன்ற கரச்சி பிரதேச செயலாளர் பிரிவுக்கு உட்பட்ட இந்த கிராமங்களிலே குடிதண்ணீர் இல்லாமல் மக்கள் வாளிகளோடும் குடங்களோடும் தெருக்களிலே திரிகிறார்கள். அதே போல பூநகரி பிரதேச செயலாளர் பிரிவிலே வலைப்பாடு, வேரவில், பாலாவி, கிராஞ்சி, இரணைதீவு, இரணை மாதாநகர், கருக்காய்த்தீவு, பள்ளிக்குடா, முழங்காவில் கரியாலை நாகப்படுவான், பல்லவராயன்கட்டு, பூநகரி, செம்பங்குன்று, ஞானிமடம், மட்டுவில் நாடு, கொல்லக்குறிச்சி போன்ற கிராமங்களைச் சேர்ந்த மக்கள் நாள் ஒரு வருடம் பூராக தண்ணீர் இல்லாமல் இருந்தும் இப்பொழுதும் குடிப்பதற்கு தண்ணீர் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறார்கள். புளியம்பொக்கனை, கண்டாவளை போன்ற பிரதேசங்களைச் சேர்ந்த மக்கள் அந்த தண்ணீருடைய சுவை மாறி இருக்கிறது. அவர்களுடைய மாரி காலத்தில் இருக்கிற தண்ணீருடைய நிலை மாறி இப்பொழுது ஒரு சவர்த்தன்மைக்கு வந்திருக்கிறது. இவ்வாறெல்லாம் குடிநீருக்காக இந்த வறட்சியினால் கடுமையான பாதிப்பை சந்தித்திருக்கிறார்கள். கௌரவ அமைச்சர்களும் இங்கு வருகிறார். போன முறை கூட இந்த வெள்ள நிவாரணத்திலே இன்னும் கிளிநொச்சி மாவட்டத்தில் சரியான நீர் வளங்கள் மேற்கொள்ளப்படவில்லை. இதனை விட அங்கிருக்கிற இயற்கை அழிக்கப்பட்டுக் கொண்டே இருக்கிறது. குறிப்பாக கிளிநொச்சி மாவட்டத்தினுடைய பல பிரதேசங்களில் கிளாலி, பன்னேரிக்குளம், கல்லாறு, பெரியகுளம் போன்ற பிரதேசங்களில் இருக்கிற மணல் இரவோடு இரவாக களவாக அள்ளப்படுகிறது. மரங்கள் தரிக்கப்படுகின்றன. அங்கிருக்கின்ற போலீசாருக்கு கூட டிப்பர் வாகனங்கள் சொந்தமாக இருக்கிறது. போலீசாருடைய பெயரில் இருக்கிற வாகனங்களிலே தான் இந்த மணல் அள்ளப்படுகிறது. கிளிநொச்சி இயற்கை ரீதியாக அழிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. மணல் அள்ளப்படுகிறது ஒரு புறம், இயற்கையான மரங்கள் அழிக்கப்படுகிறது. இவையெல்லாம் அழிக்கப்பட்டிருக்கிற இந்த சூழலில் தான் கௌதாரி முனையில் இருக்கிற மண்ணை கூட, இயற்கையாக இருக்கிற தண்ணீர் வளத்தை பேணுகிற மண்ணை கூட, தென்னிலங்கையில் இருக்கிற அஜித் மனப்பெரும பிரதி அமைச்சர் ஸ்டேட் மினிஸ்டர் அவர்கள் இங்கே இருக்கிறார்கள். நான் அவரோடு கூட ஒரு கூட்டத்தை நடத்தியிருந்தேன். அதையும் தாண்டி அங்கே இப்பொழுது நீதிமன்ற ஓடர் மட்டும்தான் மறிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதையும் தாண்டி அங்கே தென்னிலங்கையைச் சேர்ந்த பலர் வந்து மண் அள்ளுகிறார்கள். இதனால் அந்த இயற்கையிலே குடிப்பதற்கு நீர் இல்லாமல் வறட்சியை எதிர்கொள்கிற ஒரு மாவட்டமாக, போசாக்கிலே கடைசி மாவட்டம் கிளிநொச்சி, கல்வியிலே கடைசி மாவட்டம் கிளிநொச்சி, அவர்கள் விளையாட்டிலே கடைசி மாவட்டம், குடிதண்ணீரும் இல்லாமல் வாழுகிற ஒரு மாவட்டமாக இலங்கையிலே திட்டமிடப்பட்டு கிளிநொச்சி அழிக்கப்படுகிறது. ஆகவேதான் கௌரவ தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர் அவர்களே, கிளிநொச்சியிலே நான் பல தடவைகள் சொன்னேன், நான் நினைக்கிறேன் அஜித் மனப்பெரும அமைச்சர் அவர்களுக்கு கூட தெரியாமல் அங்கே கனிய வளங்கள் திணைக்களத்தினுடைய தலைவர், அதனுடைய டைரக்டர் அனுமதிகளை வழங்குகிறார்கள். யாருடைய காணி என்று பிரதேச செயலாளர் உறுதிப்படுத்தி கொடுக்காத நிலையிலும் பிரதேச செயலாளருக்கு தெரியாமல், அந்த டிவிஷனல் செக்ரட்டரிக்கு தெரியாமல், மாவட்ட அரசாங்க அதிபருக்கு தெரியாமல் கௌதாரி முனையிலே மண்ணள்ளப்படுகிறது என்றால் இதுக்கு யாரிடம் போய் சொல்வது? இப்பொழுது அந்த மக்கள் தெருவிலே குழந்தைகளோடு போராடி தெருவுக்கு வந்து அவர்கள் தெருவிலே நின்ற பொழுதுதான் நீதிமன்றம் கருணையோடு பார்த்து தற்காலிகமாக மண்ணள்ளுவதை தடுத்திருக்கிறது. ஆனால் அரசாங்கத்தால் செய்ய முடியவில்லை, அமைச்சர்களால் செய்ய முடியவில்லை. ஏனென்றால் அமைச்சர்களை மீறி கனியவள திணைக்களத்தினுடைய தலைவர், கனியவள திணைக்களத்தினுடைய டைரக்டர் காசு வாங்கி செய்கிறார்கள், லஞ்சம் வாங்கி செய்கிறார்கள். இதனைத்தான் நாங்கள் பகிரங்கமாக சொல்ல முடியும். அங்கே இருக்கின்ற வளங்கள் அழிக்கப்பட்டால் எப்படி குடிதண்ணீர் வரும், எப்படி மழை பெய்யும்? யுத்தம் முடிந்த கையோடு அங்கிருந்த மக்களுடைய மரங்களை எல்லாம் அறுத்து கொண்டு வந்தார்கள், இப்பொழுதும் கூட அறுக்கிறார்கள். புலிகளால், தமிழீழ விடுதலை புலிகளால் நாட்டப்பட்ட தேக்கு மரங்களை இப்பொழுதும் ஒட்டி சுட்டானிலே ராணுவத்தினரும் மரக்காலையைச் சேர்ந்தவர்களும் மர கூட்டுத்தாபனத்தைச் சேர்ந்தவர்களும் அறுத்துக் கொண்டே இருக்கிறார்கள். மரங்களை புதிதாக நடுகின்றவர்களாக இல்லை, சின்ன சின்ன மக்கள் வாழுகிற இடங்களை போரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் அதனை தங்களுடைய இடம் என்று அடையாளப்படுத்துகிறது. ஆனால் காட்டுக்குள் இருக்கிற மரங்களை அறுத்து விட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. இதுதான் அங்கே நடக்கிறது. ஆகவே இயற்கை பேணப்படாமல், இயற்கையினுடைய வழிகள் சரியாக அடையாளப்படுத்தப்படாமல் மக்கள் அங்கே மிக துன்பங்களை சந்திக்கிற சூழல் காணப்படுகின்றது. முரசு மோட்டை, கண்டாவளையிலே முரசு மோட்டை பகுதி, கல்லாறு பகுதி, கண்டாவளை, பெரியகுளம், ஊரியான், பழைய வட்டக்கட்சி பகுதிகளிலே ஆற்று மணல் என்ற அடிப்படையில் களவோடு இரவோடு இரவாக களவாக மணல் அள்ளப்படுகிறது. பன்னேரிக்குளம் பகுதி, உருத்திரபுரம், நீவில் பகுதிகளிலே இரவோடு இரவாக கள்ள மணல் அள்ளப்படுகிறது. இதனை விட கிளாலியிலே இருக்கின்ற மணல் எந்த நாட்கள் பார்த்தாலும் ஆயிரக்கணக்கான டிப்பர்கள் மண்ணோடு இருக்கிறார்கள். ஆனாருடைய பொமீட்டை வேண்டி பார்த்தால் அவர்கள் வெறுகளில் இருந்து வருகிறார்கள். வாழைச்சேனை பொமீட் வைத்திருக்கிறார்கள். பரந்தன் சந்தியிலே மாலை 6 மணிக்கு மண்ணோடு டிப்பர் நிற்கிறது. ஆனால் அவருடைய பொமீட் வாழைச்சேனையில் மண் எடுத்ததாகத்தான் போமிட்டு இருக்கிறது. வாழைச்சேனையில் மண் எடுத்து முல்லைத்தீவு ஊடாக, கிளிநொச்சி பரந்தன் ஊடாக அவர்கள் கொண்டு செல்வதாக போமிட்டு இருக்கிறது. இவ்வாறெல்லாம் மிக மோசமாக நடைபெறுகிறது. இந்த நிலைமை, இந்த போக்கு இப்படியே தொடர்ந்தால் இது வறட்சி அல்ல, கிளிநொச்சி அழிக்கப்பட்டே விடும், ஒரு சுடுகாடாக, மயான பூமியாக மாறுகிற ஒரு சூழல் தான் அங்கே உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே என் கௌரவ தலைவர் தாங்கும் உறுப்பினர் அவர்களை நான் இந்த இடத்தில் வினயமாக கேட்பது, வெறுமனே வறட்சிக்கு நிவாரணம் வழங்குவதல்ல, வெறுமனே வறட்சிக்கு நாங்கள் அரிசியும் சாமானும் கொடுக்கிறோம் என்பதல்ல, வெறுமனே வறட்சிக்கு நாங்கள் எல்லாம் கொடுத்திருக்கிறோம் என்பதல்ல. அரசாங்கத்தால் கொடுபட மாட்டாது. 5,280 மில்லியன் ரூபாய் வெள்ளப்பெருக்குக்காக கிளிநொச்சி மாவட்டத்துக்கு கணக்கிடப்பட்டது. அரசாங்க அதிபர் கணக்கீடு செய்து அனர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சரிடம் இவ்வாண்டு வழங்கப்பட்டது. இருநூற்றி 240 மில்லியன் ரூபாய் மட்டுமே கிளிநொச்சிக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. மீது எந்த நிதியும் வழங்கப்படவில்லை. 5,280 மில்லியனில் 240 மில்லியன் தான் வழங்கப்பட்ட என்றால் அந்த
மக்கள் வெள்ளப்பெருக்கு
வெள்ளப்பெருக்கில இருந்து மீளுகின்ற மக்கள் இனி எவ்வாறு வறட்சி எதிர்கொள்ளப் போகிறார்கள்? சரியான கட்டுமானங்கள் இல்லை, கட்டுப்பாடுகள் இல்லை, போலீசாரே இதற்கு துணை போகிற பொழுது எவ்வாறு இந்த நிலைமை மாற்றப்படும்? ஆகவேதான் கௌரவ தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர் அவர்களே, கிளிநொச்சி மாவட்டத்திலே இப்பொழுது 8,000 குடும்பங்கள் இந்த வறட்சியால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதில் இதுவரை யாருக்கு நிவாரணம் வழங்கப்படவில்லை. 8,000 குடும்பங்களில் 5,000 குடும்பங்களுக்கு மட்டும்தான் குடிநீர் வழங்கப்படுகிறது. 5,000 குடும்பங்களுக்கு குடிநீர் வழங்கப்பட்டால் ஏனையவர்கள் நிலைமை என்ன? அதே போலதான் பல்வேறுபட்ட இடங்கள், நாங்கள் இங்கே குறிப்பிடுகின்ற இந்த பிரதேசங்களிலே இந்த கிராமங்களிலே வாழுகிற மக்களுடைய நிலைமையை கருத்திலே கொண்டு நான் எங்களுடைய இன்று கௌரவ ஜனதா விமுக்தி பெருமன கட்சியினால் மக்கள் விடுதலை முன்னணியினால் கொண்டுவரப்பட்ட இந்த பிரேரணையிலே முக்கியமாக இந்த வறட்சி, இந்த நாட்டில் இருக்கிற வறட்சி என்பது எல்லா மாவட்டங்களையும் சரியான முறையில் பார்க்கக்கூடிய வகையிலே நாங்களும் எங்களுடைய பதிவுகளை மேற்கொள்கிறோம். நீதி கிடைக்கட்டும். இதை வேலியே பயிரமைவது போல போலீசாரே டிப்பர் வைத்து மண்ணேற்றினால் எவ்வாறு இந்த இயற்கையும் இயற்கை சூழலும் பேணப்படும்? ஆகவே இதனை கண்டுபிடியுங்கள். இவ்வளவு தூரம் பெரிய யுத்தத்தை முடித்ததாக, பயங்கரவாதத்தை முடித்ததாக இந்த அரசாங்கம் பறைதட்டிக் கொள்கிறது. ஆனால் 1,000 கிலோக்கள் கணக்கிலே கஞ்சா வருகிற பொழுது அதனை பிடித்த நபர்களை மட்டும் காட்டுவதில்லை, கஞ்சாவை மட்டும் காட்டுகிறார்கள். 500 கிலோ வந்தது, 200 கிலோ வந்தது, 1,000 கிலோ வந்தது, 6 கொண்டு வந்தார் என்று காட்டுவதில்லை. அதே போலதான் இவ்வளவு படைகள் எல்லாம் வைத்துக் கொண்டு அதன் அடிப்படையை வைத்திருக்கிறார்கள், இறக்குகிறார்கள். ராணுவம் போகிறது, போலீசார் போகிறது. ஆனால் போலீசாருக்கு காசு கொடுத்தால் மண் கொண்டு போகலாம். இதுதான் நிலைமை. இந்த நிலைமையை மாற்றுங்கள். மாற்றினால் வறட்சி இருக்காது, இந்த நாடு செழுமை பெறும். கிளிநொச்சி இந்த இலங்கையிலே கடைசி மாவட்டம் என்ற பெயரை விட்டு மாறி செல்லுகின்ற ஒரு சூழல் உருவாகும். அதற்காக இந்த நாள் நான் மக்கள் விடுதலை முன்னணிக்கு நன்றி கூறி இந்த கருத்துக்களை தயவு செய்து கருத்தில் எடுங்கள் என்பதையும் கூறி நிறைவு செய்கிறேன்.